Ona čast Turskog carstva na koju Srbija najveći upliv imati može. Stalno opredjeljenje i uređenje ovoga upliva čini nam se da je za sad, 1844. glavni zadatak srpske politike u Turskoj. 1. Kad dva susedna naroda medu sobom uži i tešnji sojuz zaključiti žele, to se pre svega granica koliko je bolje moguće otvoriti mora, da bi se neprestano saobraćanje što je više možno olakšalo i živim učinilo, no Srbija se od ovih svojih sunarodnika u Turskoj kao nekim kineskim zidom odelila i saobraštenija je na toliko samo malo mesta dozvolila da ima kuće u većim varošima koje više vrata imaju za ulazak i izlazak, ne želi knježevstvo srpsko. Zato neka straže na granicama istina ne umale, no da se mesta sastanaka, izlaska i ulaska na srpskoj granici umnoži sprama Bosne. A zašto ne i Bugarske? Uvedeni sastav odjeljenja mogao je u svoje vreme polezan biti, no tu sistemu i sad još zadržati značilo bi toliko koliko Srbiju usamljivati i zatvarati, a to je njenoj budućnosti i njenom napretku sasvim protivno. 2. Treba na to ići da se dva naroda, istočno pravoslavni i rimokatoličeski, među sobom u svojoj narodnoj politiki razumedu i slože, jer samo tako može se sa dobrim uspjehom ova politika sledovati. Srbija je dužnost da glavne osnove ove politike oba dvema častima naroda ondašnjih predloži, jer ona u ovom dijelu može sa važnošću postupati, koje ona po pravu diplomatički priznati i po mnogogodišnjem iskustvu činiti je dužna. Jedna od glavnih osnova naznačava se načelo pune vjerozakonske slobode. Ovo načelo moraće svima hrišćanima, a ko zna, da povremeno i nekim muhamedancima dopasti se i zadovoljit će ih. No kao najglavniji i osnovni zakon državni mora se predstaviti i utvrditi u tome da knjaževsko dostojinstvo mora biti nasledstveno. Bez ovoga načela, koje sačinjava jedinstvo u najvišem državnom dostojinstvu, ne može se stalan i postojani državni sojuz medu Srbijom i ostalim susjedima Srbima ni pomisliti. Ako Bošnjaci ne bi ovo primili, to bi otuda kao sigurno sledovalo raskomadanje Srba na provincijalna mala knjaževstva pod osobitim vladajućim familijama koje bi se nepremjeno tuđem i stranom uplivu predale, jer bi one među sobom sarevnovale i jedna drugoj zavidile. Ove familije nikad se ne bi dale više do toga dovesti da interes svoje koristi kakvoj drugoj familiji na žrtvu prinesu, pa baš ni onda kad bi od takvog požrtvovanja napredak sviju ovi naroda zavisio. Iz ovih osnovopoloženija sleduje da ako bi se pre ovog opšteg sojedinjenja srpstva što osobito u Bosni preobražavati počelo, da se to preobraženje tako čini kako bi ono samo služilo kao prijugotovljenije za ono opšte sojedinjenje sviju Srba i provincija ujedno, kojim jedinim načinom može se računati na postiženje one velike ćeli i onog interesa koji je svima ovim Srbima jednak. Jer ovde Srbiju samo zato napred stavljam što ona jedina može tu stvar priugotovljavati i dužna je neprestano negovati do vremena koje će doneti izvršenje ovog plana i koje vreme, da bi sazrelo, Srbija će na tome raditi. Kogod dakle ovom narodu dobra želi, on ne sme Bošnjacima nasledstveno knjaževsko dostojinstvo preporučivati. U takvom slučaju neka bi se medu tim izbirali najvažniji ljudi iz celog naroda i to ne za celi život, no na izvjestan.